Platforma evropské paměti a svědomí vyzvala 21 představitelů komunistického Československa, aby se veřejně omluvili za smrt 18-letého Hartmuta Tauce z východního Německa a dalších obětí železné opony.
Život Hartmuta Tauce nevyhaslo nadarmo.
Omluví se někdo a zajímá to českou společnost? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám výkonnou ředitelku Evropské platformy Nýly Winklmannové. Dobrý den.
Dobrý den.
A do přenosového vozu zdraví místopředsedu Národní rady klubu Českého pohraničí Milana Richtera. I vám dobrý den.
A dobrý den přeju.
Pojďme na začátek začít s úvodní otázkou, jaký má taková omluva po tolika letech smysl, a zkuste být struční, paní Winklmannová.
Vycházíme z toho, že za posledních 27 let od pádu železné opony se nikdo ještě neomluvil za to, že byli na československých hranicích zabíjeni bezbraní civilisté a že je nejvyšší čas. Vzali jsme si jako takový případ, který opravdu vzbuzuje velké pohnutí, zabití Hartmuta Tauce, což byl 18-letý maturant, úplně bezbraný chlapec, který byl roztrhán zaživa psy na okrese Bratislava Petržalka, 22 metrů od rakouské hranice, a on zemřel, protože mu nebyla poskytnuta první pomoc.
Pane Richtere, slyšela jsem, že se smějete.
To ano, nemusím smát, protože to jsou nepravdy. Můžu se zmínit o tom případu šířej?
Hned se k němu dostaneme. Teď jenom k té otázce, jaký má taková omluva, nebo jaký by měla taková omluva smysl.
No to je otázka, kdo se komu má vlastně omlouvat, víte? Takhle to stojí.
Takže kdo se má komu omlouvat, pane Richtere?
No tak já... Tak teď můžu přijít k tomu případu pana Tauce, ano?
Ano, já ho tedy zrekapituluji na úvod místo vás. V srpnu 86 zabila československá pohraniční stráž Hartmuta Tauce, když se jako 18-letý pokoušel uprchnout z tehdejšího východního Německa přes Československo do Rakouska, a při pokusu o přechod hranice ho roztrhali psy, které na něj poslala pohraniční hlídka pouhých 22 metrů od tehdejšího svobodného světa. Tak, máte slovo.
A tak podívejte se, je třeba tyhle ty věci všechny, i ty, o kterých hovoří paní Winklmannová, týkající se jejich představ o omluvě, zařadit do historických souvislostí. Tady vznikl po 48. roce legálně ústavní cestou stát, který měl své zákony, byl uznávaným členem Organizace spojených národů, a tudíž měl právo přijímat vlastní zákony k ochraně svého zřízení. Krátce po 48. roce byly vedeny prudké útoky, teror, sabotáže, vraždy.
Mluvíte o Československu?
Mluvím o Československu. Aha. A samozřejmě tady byl přijat zákon o ochraně státních hranic 11. července 51, který přesně vymezil úkoly pohraniční stráže a povinnosti lidí, kteří jej chránili. Ty byly přísně střeženy. Pokud se týká pana Tauce. Pan Tauc, tak jak už bylo uvedeno, 8. srpna 1986 nerespektoval označení, které bylo při vstupu do území, kde bylo napsáno, že pozor, hraniční pásmo, vstup je na povolení. On překonal ženyně technické zabezpečení. A
tudíž reakce byla adekvátní. A nechá to vykrvácet.
Já
dám slovo paní Winklmannové.
Nechte mě domluvit, protože to potom nemá cenu. On překonal, ano, hlídka, protože byla vzdálená, vypustila dva služební psy, a sice do prostoru, který byl do 2,5 metru zarostlý kukuřicí, do nepřehledného prostoru. Hlídka je vypustila oprávněně, protože nevěděla, jestli narušitel je ozbrojený nebo neozbrojený. Psi vyštěkali narušitele na místě, byli takhle vycvičeni a vychováni. Kdyby jim dal pokoj, kdyby se neoháněl, kdyby je respektoval, oni ho pouze vyštěkali a čekali na přístup hlídky. On se jako pohnul, nebo nevím, tam není zjištěno, co udělal. On se pokusil pokračovat ve svém pokusu, a ti psi samozřejmě, protože je nerespektoval, tak se na něho vrhli. Hlídka, když přišla, viděla ten stav, hlídka ho ošetřila. To není pravda. že ho nechali nějakým způsobem vykrást. Hlídka byla povinně vybavena do služby obvazovým balíčkem pro základní pomoc. Oni mu poskytli pomoc. Volali na rotu, přijel gaz, odvezl ho.
Hodinu 20 po útoku psů byl v nemocnici. Já dám slovo paní Winklmanové, protože toto byl váš úhel pohledu.
Ale to je prostě
Omlouvám, vy jste neviděl spis z doby komunismu, který leží v archivu Ústavu paměti národa na Slovensku, je přístupný všem občanům na dožádání podle badatelského řádu. Neviděl jste fotografickou dokumentaci. Hartmut Tautz byl 50 kilo těžký nebo spíš lehký chlapec. Byl to hudebník, klarinetista, nebyl to žádný zápasník. On i pravda, že utíkal na západ, měl k tomu své velice pádné důvody, byl těžce pronásledován východoněmeckým režimem, který byl ještě horší než československý. Ale to, co se stalo v tom kukuřičném poli, vypadalo jinak. On když přestříhal ty dráty, tak na něj byly vypuštěni ne služební vlčáčci, ale byly to speciálně cvičení, takzvaně samostatně útočící psy, kteří byli používáni jako taková tajná zbraň pohraniční stráže. Všechno, co se dělo na hranicích, probíhalo v režimu utajení, takže ani veřejnost nevěděla, že existují takto speciálně cvičení agresivní psi zabijáci, kteří skákali lidem na hlavu a na krk. A oni tohle provedli Hartmutovi. Oni ho strhli na zem, oni ho skalpovali. Ty fotografie v tom spisu jsou otřesné. Chlapec ležel se strženou kůží z hlavy. Krvácel po celém těle, volal o pomoc, když tam přišli ti pohraničníci. A oni přišli zcela v klidu, začali ho. Tohoto krvácejícího chlapce, který volal Hilfe, Hilfe a pomoc, tak ho začali šacovat, začali ho vyslýchat, začali prohledávat okolí, zavolali na rotu.
Žádné údaje o tom ošetření tam nejsou ve spisu.
Ne, ve spisu jsou výslechy obou dvou pohraničníků, Ivana Hirnera a Oldřicha Kováře, a tam žádné takovéhle vyjádření není. Přišel rotný, nebo přišel prostě velitel roty asi za 40 minut. Byl odvezen na rotu za 40 minut. A za hodinu a 30 teprve na skutečně k lékařskému ošetření do vojenské nemocnice v Bratislavě, kde bylo konstatováno, že už přijel pozdě, že byl v šoku. A na ztrátu krve a na následky toho těžkého šoku, do kterého upadl, on zemřel ráno v časných ranních hodinách v dne 9. srpna 1986 před 30 lety.
To tedy vychází i ze zápisu ze soudní pitvy. Co na to říkáte, na tento, dejme tomu, úhel pohledu, pane Richter?
Já jsem neviděl,
kde jste přišel ke svým informacím, jestli můžu být tedy...
Podívejte se, já jsem sloužil na státní hranici od 54. roku jako voják základní služby a potom jako podůstojník a důstojník. Já mám styky s lidmi, kteří tam plnili ty úkoly. Takže vím od nich, jak to bylo. Já neznám vaše dokumenty, ale znám zápis prokurátora, který okamžitě ve všech těchto případech, když se takováhle věc stala, zranění nebo dokonce smrt, musel vyšetřit na místě, jak to bylo. Já znám zápis prokurátora, který zněl, pohraniční hlídka neudělala ale nic, co by bylo v rozporu s předpisem pro výkon její služby. Služební psi, to byl tehdy jako je mírnější prostředek před použitím střelné zbraně.
Vy mluvíte o komunistickém prokurátorovi, co tady je výpovědi samotných pohraničníků.
To byl prokurátor státu, ano, ale... uznaného státu.
Ano, samozřejmě.
Jo, takže to je... jakým komunistickým, to nechte tyhle ty tituly. To byl normálně prokurátor státu, který byl mezinárodně uznán.
To není titul, to je realita, ale jaké byly tedy výpovědi pohraničníků?
Já s pohraničníky základní služby už jsem nehovořil, ale mluvil jsem s veliteli, s důstojníky, kteří u těch případů byli. Takže
paní Winklmanová.
Tak pane Richter, já vám řeknu, jak to vypadá v tom spise z roku 86 doby komunismu. Tam je pitevní zpráva, kterou zpracoval profesor Kokavec a doktor Sochor. A už v době komunismu si dovolili neuvěřitelně odvážnou věc. Oni napsali do té pitevní zprávy, že Hartmut Tautz býval mohl být zachráněn, kdyby mu byla poskytnuta včasná kvalifikovaná lékařská pomoc. A to, co vy říkáte o nějakém prokurátorovi, tak to byl Judr Tibor Gaplovský. To byl komunistický prokurátor, který přesto, že ve spise byla tato pitevní zpráva s tímto velice jasným vyjádřením lékařských kapacit z Ústavu soudního lékařství v Bratislavě, tak uzavřel případ s tím, že se nestal žádný trestní čin. Přesně takhle se choval komunistický režim. Oni zahlazovali trestné činy, zahlazovali věci.
Čin.
No, protože už komunismu tenkrát bylo trestné neposkytnout první pomoc. Vždyť já jsem podobný ročník jako ti pohraničníci, my jsme měli braná cvičení, my jsme měli povinnou zdravou vědu, my jsme skládali zkoušky z první pomoci, my jsme se učili dělat tlakový obvaz, všichni se učili dýchat do anduly. A všichni jsme věděli, že i v komunismu neposkytnout první pomoc bylo trestné. A tento prokurátor se prostě dopustil zahlazování trestního činu v roce 1986.
To je váš názor.
Vy nevidíte žádné pochybení ze strany pohraničníku, pane Richtere?
Ne, naopak.
Když tedy vezmeme v potaz soudní pitvu a zápis z ní.
Zákon byl takový, že dával zapravdu pohraničníkům a ne tomu, kdo ji porušil.
Protože jsme žili v diktatuře.
Porušili lidé, kteří narušili pohraniční režim suverénního státu. Takhle to je.
My se domníváme, že vražda Hartmuta Tauce byla natolik strašlivá a natolik traumatická, že by si všichni lidé, kteří se nějakým způsobem tohoto systému zúčastnili, kteří nesli ten den zodpovědnost, měli za ní omluvit, protože to dluží rodině Hartmuta Tauce. Představte si, že rodina Hartmuta Tauce dodnes nezažila vůbec žádnou satisfakci. Nikdo nebyl trestně stíhán dodnes za toto zabití. A ta rodina je dodnes traumatizovaná, dodnes pláčí, když se na to vzpomenou. A Hartmut Tauc by dnes byl 48-letý mladý muž, možná by hrál v nějakém symfonickém orchestru na klarinet a život by vypadal úplně jinak, kdyby nebyla československá pohraniční stráž.
Já vám na to něco řeknu. Tady nešlo o vraždu, ale o sebevraždu. On věděl, že jde do velmi složité situace a mohl to očekávat. Zaprvé, kdo se
takže
omluví,
podle vás, nezlobte se, pane Richtere, každý, kdo se pokusil překročit hranice, tak vědomě páchal sebevraždu podle vás.
Tak on se měl pokusit na místě k tomu určeném a ne na místě k tomu neurčeném. On věděl, že se dopouští trestného činu. Podívejte, kdo se omluví desítkám pohraničníků, kteří položili životy? Kdo se omluví Marii, která tady starostka...
Posloucháte, promiňte, já představím hosty, posloucháte diskuzi ředitelky Evropské platformy svědomí Nýly Winklmanové a místopředsedy Národní rady klubu Českého pohraničí Milana Richtera. Paní Winklmanová, co vy říkáte na slova, že by se měli naopak, nevím, zatím jsem nepochopila, kdo omlouvá českým pohraničníkům.
Já vám řekl, kdo by se měl omlouvat českým pohraničníkům, kteří zemřeli na hranicích. Je potřeba se napřed podívat, kdo zemřel na hranicích. A na hranicích máme zdokumentováno, že zemřelo v době komunismu u nás v Československu přes 320 civilistů. Zároveň zemřel asi dvojnásobný počet pohraničníků, ale proč zemřeli? To byly především sebevraždy, byly to smrti ve službě z důvodu opilosti, byly tam dopravní nehody. To je vše zdokumentováno v archivech, které my pečlivě studujeme, pane Richter. Já nevím, jestli vy jste měl vůbec možnost se podívat do těch historických dokumentů. Ta služba na hranicích byla tak strašná.
Pane Richter?
Já vám něco řeknu, to jsou vaše dokumenty.
To jsou dokumenty České a Slovenské republiky.
Současný stav, současné historiografie je takový, že se zkreslují fakta.
Dobře, to vám, pojďme k omluvě, které tady všichni sedíme. Podle čeho jste sestavili ten seznam, paní Winklmanová? Mm-hmm. Seznam 21 podle vás viníků? Mm-hmm.
Právě to na základě studia archivních dokumentů, které pocházejí z veřejně přístupných archivů v České republice, které jsou dokumenty, které vyprodukoval komunistický režim a jsou tam dokumenty, které dokazují nebo dokládají, kdo sloužil tenkrát na hranicích, kdo byl v jaké funkci, takže my jsme zrekonstruovali celý řetězec velení z toho dne, počínaje tou hlídkou, která byla nasazená, kterou jsme tady jmenovali, přes jejich nejbližší velící důstojníky, přes velitele brigády pohraniční stráže, přes náměstka ministra vnitra, přes ještě dnes žijícího ministra vnitra, až do předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa, která nese plnou zodpovědnost za tu situaci na hranicích, která u nás byla v době komunismu.
Protože... Máte nějaké reakce od těchto lidí, Lubomír Štrougal, Miloš Jakeš a další?
Ne, nemáme od nikoho žádnou reakci. Poskytli jsme naši korespondenční adresu a doufáme, my jsme tu výzvu zveřejnili minulý týden, tak doufáme, že se někdo ještě ozve.
Mohl bych ještě. Podívejte se, zaprvé nehovořte o komunistickém režimu, tady žádný komunistický režim nebyl.
Jak tomu říkáte?
Tady se budoval socialismus. A to přece není komunismus. To byste snad ze společenských věd, to byste ze společenských věd měli znát. Podívejte se, já se vás zeptám. Ano. Já se vás zeptám. Podívejte, 27. srpna 63 byl zavražděn svobodník Soukup Jaroslav. Nedaleko Český Hamrů, člověk, který přišel na jeden měsíc jako záložák, tím, že kontroloval doklady lidí, kteří přijeli z vlaku. A místo dokladu vytáhl jeden agent západních rozvedek pistoli a těžce ho zranil, na co zemřel. Měl doma dvě děti. Kdo se jim přišel omluvit? Paní Winklmanová, neměla byste chuť promluvit s tou rodinou?
Paní Winklmanová, chcete reagovat?
Vezměme to tady plošně. Napřed by se měli omluvit ti, kdo kdo postavili tento zločinecký režim. Byla to komunistická strana a celý aparát, který v této zemi vládl. To znamená, začínáme předsednictvem ústředního výboru KSČ a jejich dosud žijícími představiteli. Tito lidé postavili tady komunistický blok, postavili tady trojitou železnou oponu, postavili tady minová pole, elektrifikovali ty dráty a uzavřeli naše občany ve vězení tím, že vlastně den před komunistickým pučem, a tady bych se chtěla vrátit k té ústavní cestě, dne 27. února 1948 byly zrušeny všechny cestovní doklady Československa. To znamená, že při komunistickém puči jsme tady zůstali všichni ve vězení a všechny pokusy překračovat hranice byly kriminalizovány a cestovat se smělo pouze se svolením státní bezpečnosti. Čili jsme tady žili ve vězení. A omluvit by se měli ti, kteří toto vězení postavili, čili vaše komunistická strana a její vedení, které dodnes ještě tady v České a Slovenské republice je reprezentováno dosud žijícími představiteli předsednictva UVKSČ.
Chcete to nějak rozporovat, pane Richter?
No samozřejmě. Podívejte, tady byl ústavní cestou nastolen nový společenský řád na rozdíl 89. roku. Na rozdíl. To nebyla ústavní cesta.
Jak vlastně říká ten listopad 89?
No tak tomu se říká různě. No, podívejte se.
Konkrétně.
Revoluce vždycky je něco, co jde kupředu. Kontrarevoluce je to něco, co se vrátí. Tady se něco vrátilo do dob před 39. rokem. Takže já to nazývám kontrarevoluce. Otevřeně. A pokud se týká toho, podívejte se, toto byly oběti studené války. Tu studenou válku nerozpoutali komunisti. To rozpoutal Churchill, který převzal titul železná opona od německých funkcionářů, kteří to nazvali. Goebbels první použil ten pojem železná opona. Rozumíte? Takže pozor na to.
Ráda bych vrátila téma skutečně k té omluvě. Ředitel sekce dokumentace Ústavu paměti národa Marian Gula loni v květnu řekl, cituji: podle slovenských orgánů je tento čin promlčený. I případné další trestné činy jsou promlčené. Paní Winklmanová, podle vás jsou to zločiny proti lidskosti. Jaké jsou tady vaše argumenty proti té promlčitelnosti?
No, bohužel smutným dědictvím komunismu v Česku i na Slovensku je to, že orgány činné v trestním řízení v těchto případech nekonají. Ono je pro ně mnohem jednodušší ty činy označit za něco, co nebyly. To znamená, místo vražd a místo zločinu proti lidskosti je klasifikovat jako zneužití pravomoci veřejného činitele, to se stává s největší četností, a potom v důsledku toho je prohlásit za promlčené, protože tyto činy promlčují za nějakou dobu. Na základě našeho mezinárodního právního týmu, který analyzuje tyto případy, máme jasné stanovisko, že zabíjení plošné a systematické a dlouhodobé zabíjení bezbranných civilistů na hranicích komunistického bloku se kvalifikuje jako mezinárodní zločin, jako zločin proti lidskosti. A my jsme vyzvali mezinárodní společenství, aby nám pomohlo v této věci sjednat nápravu.
V jaké podobě se mají komunistické zločiny připomínat? Jak třeba vnímáte odhalení pomníku před několika dny v Bratislavě právě obětem železné opony?
No, to byla naše akce. My jsme tam ve spolupráci se Slovenským ústavem paměti národa a s Bratislavským samosprávným krajem odhalili pomník právě Hartmutu Tauzovi, o kterém jsme tady dnes na začátku mluvili, ke 30. výročí jeho skonání v té nemocnici, ve vojenské nemocnici v Bratislavě. Byli jsme velice příjemně překvapeni, že tam přišlo obrovské množství lidí. Uprostřed prázdniny, doba dovolených, a byla tam přes 100 lidí, kteří přišli. Byla obrovská účast a zájem médií. Doteď zodpovídáme dotazy novinářů, doteď zodpovídáme žádosti o interview. A ten příběh je nesmírně pohnutý. Byli tam představitelé diplomatického sboru Německa, Rakouska, Maďarska, Bulharska, České republiky. Ze slovenské strany tam přišli vysocí představitelé. Z Německa přijeli z domácího státu, odkud pocházel Hartmut Tauz, přijeli státní veřejní zástupci a tak dále.
Pane Richter, můžu ještě?
Ráda bych se spíš vás zeptala teď, jestli podle vás mají mít svůj památník pohraničníci, protože nedávno se řešila reinstalace památníku pohraniční stráže na vrcholu hory Dyleň na Chebsku a vlastně přes odpor obyvatel k tomu nakonec nedošlo. Jak jste to vnímali?
Nevím, o jakém odporu mluvíte. Já vás, paní Winklmanová, já vás pozvu v sobotu do Český Hamru, kde kde nedaleko Český Hamru je pomník zavražděného svobodníka Soukupa agentem Sudarsem, jehož jméno je vytesáno na pomníku obětem železné opony nedaleko Chebu. Agent Sudar zavraždil a je na pomníku jako obět železné opony. Je tam v 15 hodin na Českých Hamrech shromáždění, pětní shromáždění u zavražděného svobodníka Soukupa. Zvím vás, paní Winkelmannová, můžete si tam promluvit s lidmi.
Paní Winkelmannová, jaký to má vlastně smysl, protože vy mluvíte o omluvě, kterou byste žádala, naopak pan Richter žádá omluvu pohraničníkům po 30 letech.
No já už jsem to tady říkala. Omluvit by se měli ti nejvíc nahoře. A to za všechny ty smrti na hranicích. Protože oni nás tady zadrátovali. Když studujete usnesení předsednictva UVKSČ, tak se budete divit, o jakých detailech oni rozhodovali. Oni rozhodovali o tom, že tady budeme zadrátovaní. Oni rozhodovali o tom, kdo bude řídit pohraniční stráž, kdo budou velitelé jednotlivých brigád. Oni rozhodovali o tom, jaký typ branců bude povoláván do vojenské služby a na státních hranicích. Podívejte se v Národním archivu do podkladů z zasedání předsednictva UVKSČ, čili největší omluvu celému národu dluží členové předsednictva UVKSČ a představitelé establishmentu. To, že na hranicích umírali i pohraničníci, jak už jsem tady zmiňovala, je především obraz toho, že tam byli posíláni zejména vojáci základní služby, kteří to tam nevydrželi. Ono bylo strašné pro citlivé lidi vědět, že ve dne v noci můžou být vzbuzeni a budou utíkat a střílet na lidi. Ono ta situace musela být psychicky nesmírně náročná. O tom svědčí taky ty četné sebevraždy.
Pane Richtere, není pravda, že pohraničníci páchali sebevraždy, jak se uvádí.
A tak samozřejmě, já jsem na mé jednotce konkrétně byla jedna sebevražda, ale byla způsobena tím, že pohraničník přijel domů, maminka měla jiného tatínka a jeho milenka mu řekla, že už má jinýho, tak se vrátil a nevydržel. Ale to nebylo z důvodu, že by nevydržel službu. Takový byly případy. Podívejte se, já jenom stručně, jo. Všechno, co bylo na hranicích postaveno, k tomu byl stát donucen. Nebo měl postavit kapelu na hranicích a hrát do pochodu. To za prvé. Za druhé, všichni pohraničníci, kteří tam plnili úkol, splnili to, že pomohli budovat pohraničí, ochránili jejich bezpečnost a navíc chránili mír. Ti lidé nikdy neútočili, ti bránili naši vlast. Patří jim čest a uznání. Navíc pohraniční stráž vychovala pevné lidi, které dneska ta společnost těžko schání.
Asi se nedalo čekat, že se v něčem shodnete, ale pane Richtere, je něco konkrétního, co na minulém režimu odsuzujete?
Ale ano, ano, určitě tady byla určitá omezení, pokud se týká některých lidských práv, ale bylo zabezpečeno nejzákladnější lidské právo, to je právo na život, aby člověk mohl jíst, pít, šatit se a bydlet. To jsou základní věci, to vám dnešní režim svobodný nedá, paní Winkelmannová.
Právo na život uvádíte v souvislosti s případem Hartmuta Tauce.
Ano, samozřejmě on spáchal sebevraždu, on věděl, do čeho leze. Jo? Tak prosím vás takhle, paní Winkelmannová, vy máte dneska jinou svobodu než dělníci a nebo horníci v Ostravě na Darkově. Vy máte úplně jinou svobodu a jinou demokracii a jiný pohled na to. Snažte se trošku.
Asi budete chtít reagovat, paní Winkelmannová.
No, pane Richtere, zaplať pánbu za to, že mám jinou svobodu než za vaší vlády.
To jo.
Za vlády komunistů jsme tady žili ve vězení, ve strachu a v nesvobodě. Zaplať pánbu za těch 27 posledních let života ve svobodě a v demokracii, která není dokonalá, kterou se snažíme zlepšovat, protože jsme posttotalitní společnost. Jsme společnost plná ještě nemocí a neduhů a ta naše práce, my vnímáme jako určitý způsob terapie pro veřejnost. A abychom se uzdravili z těch neduhů a z těch nešvarů toho komunistického diktátorského režimu, který nám vzal úplně všechno.
Pane Richter, když jste před chvíli řekl, že některá lidská práva byla přece jenom pošlapávána, která jste myslel.
Ale nejzákladnější lidské právo tady bylo. To je právo na život. To znamená jíst, pít, čatit se a bydlet. To nezabezpečuje.
Ano, já jsem se ptala právě na to, co kritizujete na minulém režimu.
Kritizuju třeba ty určité omezení pohybu. Já jsem byl proto, aby lidé mohli, hlavně mladí lidé, aby jeli ven a vyzkoušeli to, co je na západě. Já jsem byl pro. Já vím, že prostě mohl se někdo cítit nesvobodný, že já nevím, nebylo mu umožněno to, co chtěl, ale podívejte se, tady nebyl strach, jako je dneska. Dneska základním symptomem společnosti je strach. Já jsem nedávno byl na hřbitově, hledal jsem hrobku prezidenta Novotného. Tam byla stržená písmena, lidé se bojí, aby jim to nepoškodili. A ptal jsem se jedné paní, kde je hrob prezidenta. Ona říkala, otočila se dvakrát, jestli jenom neposlouchá, potom mě ukázala tiše tamhle. Lidé se bojí všeho. Vy si to přiznejte.
A vy konkrétně se něčeho bojíte, pane Richtere?
No samozřejmě, já se bojím tomu, že současný režim vede společnost do slepé uličky a možná, že ke konfliktům, které budou mít nedozírné důsledky.
Paní Winkelmannová.
No, pane Richter, mě nedá ještě taková jedna vaše alegorie, kterou jste říkal, že tady bránili naši vlasti, vaši pohraničníci. No, vzpomeňte si, kdy bylo potřeba bránit naši vlast, kdy jsme byli napadeni. V roce 68 byla invaze spojeneckých vojsk do Československa. O pohraniční stráži vůbec nevím, co v té době dělala. Jediné, co pohraniční stráž v té době dělala, byla, že střílela do lidí, kteří nepřicházeli zvenku, ale kteří utíkali z vnitrozemí ven. Takže ti vojáci chudáci byli tak indoktrinováni, měli tak vymité mozky, že oni skutečně bez odporu stříleli do lidí, kteří přicházeli z vnitrozemí a snažili se utéct ven. To je právě ta vaše svoboda pohybu. To je právě to, že ti mladí lidé nesměli cestovat. A to je právě to, proč jste zabili Hartmuta Tauce, protože jste byli sadisti. A ti vaši dva pohraničníci, kteří vypustili ti psy, ti nesou mimořádnou vinu za tu neposkytnutí první pomoci. Tam není žádná omluva. Tam byla porušena úplně nejzákladnější lidská práva a Hartmuta Tauce jste zabili přesně tím způsobem, který vy jste teď kritizoval, že za minulého režimu nebyl v pořádku. Nebyla svoboda pohybu a mladí lidé nemohli cestovat. A proto on umřel vaší přeneseným významu vaší rukou pohraničníků.
Podívejte se, já vám něco povím. Já vám řeknu jeden případ.
Máme půl minuty.
Půl minuty. Stalo se, že přišla k nám skupina průzkumníků americké armády, byli zadrženi, byli vyslecháni, za týden se vrátili a po 89. roce jeden se vrátil k nám a říkal, já vám jdu poděkovat za to, jak jste se mnou zacházeli. Jako s vojákem. Poděkoval našim lidem, kteří ho tenkrát zadrželi. Taková to byla situace. To, co se stalo, byly excesy. Určitě dělal to člověk prostě.
Nebyl za ně nikdo potrestán.
Ale byli. Neříkejte, že nebyli. Byli. No,
a nechcete se za to omluvit, pane Richtere?
Ne, ale vůbec ne.
Říkáte, vůbec že to byly excesy, tak se omluvte.
Já jsem prožil čestný život, nevím, komu bych se omlouval, paní Winkelmannové.
Půl hodina dnešního Pro a proti je u konce. Děkuji, že jste si našli čas, výkonná ředitelka Evropské platformy svědomí Nýla Winkelmannová. Díky, nashledanou.
Děkuji moc, nashledanou.
A místo předseda Národní rady klubu Českého pohraničí Milan Richter. Já vám děkuji.
Ano, hezký den přeji.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
Když chcete vědět víc,
jak se žije muslimům v Česku a jak vypadá tuzemská muslimská komunita, rozumí Češi islámu a rozumí mu vlastně i samotní muslimové, jaký je rozdíl mezi islámem a islamismem a má v sobě islám zakořeněnou nesnášenlivost vůči všem, kdo v něj nevěří? Je toto náboženství slučitelné s evropskou kulturou? Zeptám se islámského duchovního Sámera Šehada.
Interview plus Michaela Rosypala. Dnes dopoledne po 11:30 na Plusu.